Alexandr Vondra, europoslanec za ODS. Dobrý den.
Dobrý den.
Diktát, kapitulace, to zaznívá v komentářích ohledně dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy. Jaký vy k tomu máte komentář?
Realistický, já bych řekl. Tak zaprvé je to nepochybně vítězství Donalda Trumpa. Jo? Tak pokud vidíme jakoby politiku jako nějakou konkurenční střet,
ano,
a často to tak, tak je, tak je to nikoli v první zářez na pažbě, že jo? Který si může udělat, protože dopředu řekl, co chce. Chce prostě narovnat obchodní bilanci. Ta nulová cla, která mu Evropa podle mě správně nabídla, protože pro nás by to bylo ideální, tak to odmít v logice toho, co dávno dopředu říkal. A nepochybně je to jeho výhra. Jo. Za druhé, já ale bych jako se nestavil do řady těch, co řvou, jako že to je fatální prohra Evropské komise, Unie. Já často na komisi nenechám jako Evropské komisi nic suchou, že jo, protože mi štve s některými návrhy a to dost hodně. Ale tady, myslím, bych spíš řekl, že to je jako takový ten legendární termín nevýhra.
Jo, říká politický klasik.
Drtivá porážka. Prostě protože ta Evropa v tomhle zápase jako hrála prostě s kartama, které má. Jo. A myslím si, že možná mohla zkusit uhrát víc. Británie má 10% cla, daleko větší trh Evropské unie má těch 15%, ale když se podívá někdo na strukturu toho vzájemného obchodu s Amerikou, tak vlastně je to Německo a ta zóna okolo, jako včetně nás nakonec, která generovala ty přebytky, nikoli Británie. Že jo? Vedle Německa typicky asijské země, Čína, ještě uvidíme, že jo, Mexiko, Kanada, tak ty všichni mají vlastně ta cla vyšší zatím než těch 15%. Takže myslím, že jako realisticky asi se tady moc uhrát nedalo, možná jistota jakoby aspoň něčeho je lepší, než to, co třeba Francouzi křičejí, ale logicky, křičej, protože to na rozdíl od Německa od nás není pro exportní země, čili oni si jako ten řev mohou dovolit a možná by jim nebyla proti mysli ani jakoby eskalace. Jo? To znamená tvrdá odveta nějaká, jo? Někde v jiných položkách. Ale na tuhle eskalaci by to Německo a s ním propojené ekonomiky doplatili daleko víc než těch 15%. Myslím proto také, třeba ten kancléř Merz to komentuje daleko uměřněji než
to je pravda,
francouzský
právě.
Premiér. Jo? No a za třetí, to souvisí s tím, jako jestli teda opravdu Unie nebo komise mohla dosáhnout něčeho víc. Jo? Často se jako mluví o tom, že na rozdíl od obchodu, kde skutečně to bylo vlastně negativní bilance v neprospěch Ameriky, kterou ona chtěla jako vybalancovat, tak je tu ta sféra služeb, kde to skoro je tak trochu opačný. Jo? To díky těm velkým technologickým firmám americkým. Tak jako je skřípnout tady, jo. Negociačně asi tím jako hrozit jako nějaký smysl možná mělo, že já jsem taky občas se v tomhle vyjádřil, že tady je nějaká páka.
Co si budeme povídat, já jako z hlediska novináře, který dělá obsah a pak vidíte Google, Facebook a Spol, kteří tady mají to sídlo v Irsku, vidím, jak Irsko už jako demonstruje proti tomu, je v zásadě jako větší zdanění, já bych se skoro přiklonil k těm Francouzům, kteří chtěli jako zmáčknout ty velké giganty a znovu se ukázalo, že vlastně z toho vyklouzli.
Ale jasně, ale teď je otázka, jestli jako vlastně Evropská unie má ty karty, s kterými by to skutečně uměla věrohodně dotáhnout do konce. Typický příklad, protože tohle se týká daňové oblasti a Irsko jako člen Evropské unie, že jo? Protože to je ta brána pro ty technologické firmy. A já se domnívám, že ty Irové by s tím nikdy nesouhlasili, protože by fakticky jako to jejich ekonomiku by to totálně zničilo. Jo, ta na tom vlastně, na tom, že je bránou pro tyhle technologické americké firmy, tak prostě je na tom postavená celá irská ekonomika. Daně jsou schvalované jednomyslně, že jo. A já teda ani nejsem pro to, aby se ta jednomyslnost rušila, protože zase pak bychom na to doplatili jinde. Čili prostě ten výsledek, stručně řečeno, odpovídá tomu těm kartám, s kterými Evropa hrála. No.
Říká to mimochodem i Petr Bartoň, ekonom. Evropská unie zvolila nejrozumnější taktiku nekrmit, nedráždit, Trumpova cla tady nebudou věčně. Ta věčnost, tak jak se říkal o tom sovětském vojákovi, že jednotka dočasnosti je jeden furt, tak nehraje se i s tou kartou. A my se na to dostaneme i jako v dalších případech. Nehraje se i s tou kartou, že je to nějaká, v tuto chvíli jsme narazili na Donalda Trumpa, nějaké jeho i osobnostní rysy. V zásadě pojďme to teď 3 roky jako překonat. Otázka je, jak to za ty 3 roky bude vypadat. Pojďme to vydržet. Nemůže to být i takováhle, řekněme, jako pragmaticko podivná úvaha ze strany Evropské unie. Na druhou stranu Evropská unie vlastně nenabídla nějaké proticla, což řada ekonomů prostě i Evropskou unii chválí. Prostě jo, oplátky se nepečou v tomto ohledu.
Ne, no tak kdyby byl ten scénář eskalační, že my teda jako uděláme nějaký protitah, tak zase Donald Trump udělá další tah a bude to takhle eskalovat do něčeho, na čem prodělá daleko víc Evropa, která jako daleko větší měrou závisí na tom, že umisťuje svoje výrobky mimo svůj vlastní trh, než Spojené státy, což je veliká země, která vlastně dominantně, pokud je o produkci, jo, tak to táhne ta domácí poptávka. Že jo. Američani spíš vyvážejí prostě služby, finanční služby a podobně. Jo. A znovu říkám, tam ta odpověď má prostě ty, v Evropě tyhle ty limity. Že jo. Jako obtížně se na tom prostě v Evropě bychom dokázali shodnout. Jo. Ale teď k té otázce, je-li to jako nějaká přechodná věc, nebo do jaké míry je to vlastně jenom Trump faktor. Jo. Já bych tady byl trošku opatrnější v těch soudech. Jo. Jako jasně, jedna věc je Donald Trump a jeho styl, jakoby brutální vyjednávání. Nemusí se nám to samozřejmě vůbec líbit. Já jsem slušně vychovaný kluk a jako, nevím, jestli já bych hrál takhle jako prostě s těma dýkama otevřeně. Jako. Ale to je prostě jeho styl. Jo? A to jsme tak jako dopředu věděli. Jo? Jako, nikdo by zase neměl být moc překvapen. Ale pak je ta druhá, bych řekl, strukturální věc, která nesouvisí jenom s Trumpem. A Trump vlastně i to jeho zvolení je nějakým výrazem určitých změn. A myslím si, že ten svět fakt prochází nějakou docela zásadní jako proměnou, která nemyslím si, že je na pořád. Jo? Je to dynamická věc, jako ekonomika. Jednou máte boom, pak máte zase depresi. Tak i v těch systémů mezinárodních vztahů máte období, kdy jako se víc kooperuje na bázi nějakých
pravidel. Víc národní státy nebo víc mezinárodní organizace.
A hledá se nějaký společný jmenovatel, dohoda, kompromis, což je pro nás mimochodem teda vždycky lepší uspořádání, protože my jsme menší stát nebo středně velký, který nemá prostě ty tanky nebo ty velké zásoby zlata, jako vlastně nejsme ani Švýcarsko, ani Spojené státy, tak my se spíš vždycky prosadíme v těch obdobích, kdy hraje roli nějaké slovo a pravidla hry, než kdy hraje roli spíš jakoby síla a její nějaké vyvažování.
Jasně, ale tak teď je...
Čili ta realpolitika na rozdíl od té idealistické a nepochybně společně s procesem té deglobalizace, tak jako dochází k tomu posunu k té realpolitice. To není jenom Amerika, jo? To je Rusko, Čína, Indie, to vidíme všude, jo. K nějaké multipolaritě, k nějakému hledání rovnováhy v tom světě, aby ta rovnováha jaksi zabránila tomu fyzickému střetu, jo. Mezi velmocemi a myslím si pak samozřejmě ta proměna má i jeden takový, že jo, my když jsme vyrůstli, máme 30 let za sebou úplně nejkrásnější doby, jo. Kdy vlastně platil trochu v té globalizaci ten princip win-win. Jo, třeba příklad je volný obchod, tak přesunou třeba část výroby těch automobilů někam do Indie. Jo. Indům to dá práci, čili oni zbohatnou a my máme zpětně levný zboží. Jo. To je typicky všechny košile.
Je to tak, ale na tom jsme žili těch 30...
A čili to byl ten model win-win, jakoby dohodneme se na něčem a všichni pak z toho těží. Jo? Zatímco teď jako přeci jenom ten realpolitický svět není nutně vždycky win-win. Je to tak, jako, že někdo vyhraje a druhý prohraje. Jo? Čili je to ta non-zero sum game.
No, ježiš, hry s nenulivým součtem, já vím. No. Řekněte mi, vy jste mimochodem, když jste jmenoval Spojené státy, Asii, tak jste tam vynechal EU, to bylo schválně, anebo jako toho globálního hráče, protože to také zaznívá v těch komentářích, kdy Evropská unie není už takovým hráčem. Že byla taková ta, myslím, to byla Lisabonská strategie, nebo jaká v roce 2010, která jako má posunout Evropskou unii vlastně do, už si to přesně nepamatuju ze studií, už jsem dlouho, ale vím, že tam byla ta ambice mít jako ten hospodářský celek, který bude jako nejvýznamnější v Evropě. To asi z těch vašich slov úplně nevyplývá.
No, tak dvě věci k tomu poznámky. Za prvé, Evropská unie bude mít v tomhletom světě těch příštích, zase říkám, není to myslím na pořád, jo, ale může to být pár desítek let, kdy bude víc ta realpolitika, tam Unie má problém. Jo. Prostě protože není vlastně jako velmoc v tom typickém slova smyslu, že jo, to vidíme jako Donald Trump, Xi Jinping, i ten šílený Putin, prostě nějak rozhodujou, jo? A mají to rozhodování jako pod kontrolou. My tady složitě naopak hledáme ty kompromisy, ty pravidla hry vytváříme, podle nich se snažíme chovat. Jo? Čili Unie sama je jakoby produktem toho win-win světa podle pravidel, jako vlastně cesty, jak zabránit té realpolitice uvnitř Evropy, jo? Aby zase tady prostě Němci, Francouzi se do sebe začali pouštět, že to byly staletí válek. A v tomhle smyslu myslím si, že je důležité, aby si Unie jakoby udržela tenhle ten charakter, protože jinak máme problém i tady vevnitř. Jo? Ale, a to je ta druhá rovina, by měla daleko realističtěji jako přistupovat ke svému vlivu ve světě, který dramaticky upadnul. Historicky prostě Čína, Indie, ty prostě dramaticky rostou. Brazílie dneska, jo. Uvidíme ještě co Afrika, jo. A ty další asijské země, jo. Jako se zbavit takového toho iluze, že my tady jako nastavujeme nějaká pravidla hry pro všechny. My jsme je nastavili pro sebe, aby jsme se tady nemlátili po hlavách a máme je držet. Máme držet, myslím, maximálně jakoby takovou tu otevřenost k mějšímu světu. To, co dělal třeba italský města v renesanci, že jo, kooperovali, když byl vnější hrozba, třeba Turek, že jo, osmanští muslimové, ale zároveň uvnitř dokázali soutěžit a tím jakoby byl ten drive jako po těch inovacích. Čili nechat si otevřenost k tomu světu, ale nežít v nějakých iluzích, že když my tady jako se svážeme prostě nějakýma pravidlama hry, tak ještě vytváříme jako pro ostatní nějakou jakoby normu, kterou budou následovat. To je typický příklad toho Green Dealu, jo, kde jestliže bych komisi nevyčítal, jak vedla ta jednání s Amerikou v obchodu a k čemu dopadla, protože jasně, prostě hrála s kartama, který máme, jo, tak tady jako tohle to dramaticky vyčítám, protože vlastně tíhle iluzí si podvazujeme prostě konkurenceschopnost ve stavu k vnějšímu světu a jakoby si kopeme ekonomický hrob úplně smyslně.
My se k tomu dostaneme, protože se dostaneme samozřejmě i na to, co často rezonuje nyní, zvlášť před volbama, to ještě zabere emisní povolenky, respektive další jejich fáze, plus řekněme akcelerace těch emisních cílů do roku 2040. Ale ještě dovolte zůstat u té dohody, protože ta dohoda, a troufnu si říct, když tak načítám ty komentáře, tak ona má v podstatě tři části. A skoro bych řekl, že ta cla tvoří, řekněme, jednu tu třetinu, kde ty emoce tak jsou, ale dá se to zvládnout. Ta, řekněme, ty další dva body, a to je onen nákup těch energií za v hodnotě 750 miliard dolarů v horizontu, myslím, 3 let, pak 600 miliard dolarů investice ve Spojených státech. To jsou přece věci, které, tak já nejsem ekonom, ale v zásadě nějak tu realitu vnímám. To přece musí asi i vznik, jako pozvednout ono obočí, když už tady máme toho významného politického klasika. Není to zarážející a nejsou to slova, která mluví o tom podvolení a diktátu, spíše směřována na tyto dva faktory. Ale zavázání se k nějakému, řekněme, energetickým dodávkám a investicím.
Hele, nevím, za prvé, rozdělil bych to, co je jakoby exaktně daný, a to jsou ty cla, prostě ty
jsou daný, a ty máme v zásadě, ale ty už máme jako ze stolu a asi od dneška by měli tak
platit. Je to exaktní záležitost, která prostě se bude muset dodržovat, jasně, dokud se nezmění za pravidla hry. Pak je teda druhá věc, a to jsou nějaký přísliby, jo, což jako jsou tři položky tam, jestli to dobře chápu. Jedna je plyn, nebo vlastně plyn, ropa a tak. Druhá zbraně a třetí investice v Americe. Tak jenom krátce ke všem jednotlivě. Tak jako plyn, jo, vlastně dominantně ropa je na volným, týká se to plynu.
Jasně.
Konkrétně asi amerického vlastně zkapalněného plynu. No tak na jednu stranu z Ruska ho odmítáme brát, protože nás vydíralo. Za druhé jsme si nastavili ty úplně nesmyslný zelený pravidla tak, že na jednu stranu ten plyn životně potřebujeme, abychom vyrovnávali, prostě protože jsme jako uhlí jsme si jako zakázali fakticky, tak potřebujeme plyn, abychom vyrovnávali tu nestabilitu z obnovitelných zdrojů. Že jo? Slunce, vítr prostě nefouká, furt nesvítí stále, tak potřebujeme čím vyrovnávat. Ten plyn to je jak kamna, že jo? To se dá rychle na plus nahodit a rychle vypnout. Čili my ten plyn potřebujeme, ale zároveň stejnými regulacemi jsme si komplikovali ten import, si komplikujeme i od jinut než z toho Ruska. Typicky Katar, že jo, ta debata už z půl roku, že Katar vlastně hrozí, že nám nic dávat nebude, protože my jsme extrateritoriálně jako přijali legislativu, kterou po něm budeme ho chtít pokutovat za to, že neplní prostě nějaký ekologický výkaznictví, když ten plyn prodává třeba v Americe nebo jinde. Jo. Tak absurdita. No tak ono nám moc jinýho než ty Spojené státy pak nezbývá. To ještě nevíme, jestli Američani nepřijdou se stejným problémem jako Katar. Jo? Mimochodem. Jo. Nebo jak to budeme dělat, když ty Američani nebudou to výkaznictví plnit, protože on přeci všichni ten Green Deal zrušil, Donald Trump. Jo? Takže myslím si, že tady jako si Evropa spíš musí jako trochu probudit do reality a ten plyn nějaký potřeba budeme. Jo? Za druhý zbraně. No tak i ta obchodní dohoda má nějaký geopolitický rozměr. Prostě ty cla jsou cena za to, abychom udrželi tu transatlantickou vazbu, než místo toho, že bychom šli do nějakého opravdu eskalační obchodní války se svým spojencem. A ta cenu platíme, protože tu Ameriku potřebujeme. To se jako, jo?
Já to na úrovni jako zbraní, jako asi ten styl se nám nemusí jako líbit, ale dokážu nějakým způsobem pochopit i tu otázku těch zbraní, respektive určitých jako zbraňových systémů.
Modelujeme prostě si to na ty Ukrajině, jo?
A já tomu já rozumím.
Trump dočasně zastavil některé dodávky na Ukrajinu. Ukrajina najednou nebyla schopná prostě mít plnohodnotnou protivzdušnou obranu, systémy Patriot, jo? No a teď teda Donald Trump oznámil, že to obnoví, ale my to musíme zaplatit. Prostě, že jo, Evropa samozřejmě by mohla teoreticky jako tam začít vyvážet něco svýho, ale nemá. Jo, čili budou patrioty, americká výborová, Američani platí, Ukrajinci odebírají. Jo?
Ale jo, znovu říkám, jako,
to teď jako nechci hodnotit, jo, ale jenom konstatuju prostý fakt, že tady jsou položky, kde prostě bez té Ameriky se ještě mnoho let neobejde.
Jak říkám, určitý položky já dokážu představit, ale z hlediska těch energií, promiňte, než se dostaneme k té třetí věci, přece jenom z hlediska té energetiky nebo těch energií, i to číslo, které je podepsané, tak ti analytici se shodují nad tím, že v zásadě to ani nejde během těch tří let vyčerpat, že to je, otázky panují nad tím, zdali to množství Spojené státy vůbec můžou dodat. A teď je otázka, státy zároveň nemůžou nařizovat společnostem, odkud mají vlastně nakupovat suroviny.
Já takhle, a jak jsem říkal,
ty jo, proto se vracíme jenom k tomu závazek.
Tohle je nějaký závazek, jako, a když teda jako se nenaplní, co se jako bude dít, já nevím, jo. Budou nějaký pokuty,
no, ne, ale to je, vy to narážíte na to, co mě v zásadě na té debatě baví jako nejvíc, že jak se to vlastně jako bude vymáhat. Já se tomu usmívám,
já
ale
si
ono,
myslím,
je to vážná otázka.
Já bych se tím teď vůbec netrápil. Jako, jo, uvidíme prostě za rok, za dva, za tři, co se najednou děje, protože za prvé ten plyn budeme potřebovat. Jo? Prostě jenom kvůli tomu, mohli bychom jet na uhlí, ale to jsme si zakázal. Z Ruska plyn odmítáme odebírat.
To se zakázal.
Pochopitelných důvodů. Jo, no a Katar nám možná nic nedodá.
Katar si zakazuje, takže pane Vondro, takže mluvit o diverzifikaci zdrojů v tuto chvíli
je vlastně to též. Jako, jo, tak stejně nakupujeme, tak uvidíme, tak udějme za rok, za dva, za tři součet. Podle mě plus minus to může tak jako automaticky dopadnout a nemusíme nic extra dělat. Jo. A pak je ta poslední položka, a to jsou ten objem investic v Americe. No. Jo. Nevím, tak to už vůbec se nedá jakoby nějak vynucovat, nebo prostě to jsou rozhodnutí soukromých firem. Ale jako podívejte, co teď nastane. Jako, tak ceny energií jsou v Americe třikrát levnější než tady. Jo.
Jasně, že
daňové podmínky jsou tam lepší. Stavět něco tam jako na zelený louce, nebo co je daleko jednodušší, protože to je daleko méně uregulovaný svět. A jediný, co ty firmy vlastně trošku jakoby znejšťovalo, bylo ta nejistota, jak to bude s těma obchodníma vztahama, jaká budou cla a podobně. No tak pokud teď je nějaká dohoda, která vytvoří snad stabilní rámec, a Donald Trump to zase nebude zítra měnit, jo, což teda u něj nikdy člověk neví, jo, ale pokud bude stabilní rámec, no tak já si umím představit i tady v Česku jako spousta firm, které dneska přemýšlejí, jo, Bykov, Linet a další, no, tak to prostě udělají, protože to pro ně bude výhodné.
Že půjdou do Spojených států.
Nižší energie.
No, počkejte, vy jste to skvěle vyjmenoval, proč byste byl tady, jo? V zásadě tady vás drží jenom nějaké české srdce a možná tradice.
Petr Půděl, další, to už udělali, tak. Jako, jo. Zbrojovka tam vlastně, že jo, jde, jo, česká. No, tak já se jako vlastně nedivím, a zase, spíš ten problém je jinde, že Evropská unie by měla jako udělat něco pro to, aby ty firmy neutíkaly. Jo? Snížit, jo, ceny energií, nebo nevytvářet prostředí, které je dramaticky zvyšuje v porovnání s ostatním světem, protože to je díky regulacím, které Evropská komise navrhla a evropské státy schválily. Je to taky o překážkách na tom vnitřním trhu. Je to o tom nedostatku kapitálu tady rizikovýho. Jo? Čili vůbec jakoby neochoty Evropy riskovat, změnit trošku nastavení myšlenkovýho. No, takže já bych se jako teď, to je běh na delší trať, změnit mindset, jo? Myšlenkový nastavení, schopnost víc riskovat, vytvořit nějaký kapitálový trh, tu fungující. Odstranit ty bariéry na tom vnitřním trhu, kterých prostě přehršel, jo. Povolit s tím Green Dealem, prostě realistický postup. Tohle stejně je prostě několik let. Čili já bych se vůbec nedivil, že se ten příslib vlastně naplní úplně přirozenou cestou, protože pro mnohý bude výhodný tam investovat v Americe.
No tak v zásadě to, jak jste to pojmenoval, i to, jak o tom mluví jako ekonomičtí analytici, v zásadě by bylo pochopitelné, pak kdyby, když to řeknu hodně jednoduše, někdo se sebere a půjde do Spojených států. Byť asi legrace to není, jako přemístit někam firmu nebo udělat její pobočku, přece jenom pár let může trvat. Když se jenom na to podíváte, nebo podíváme se společně na ten balík. Ursula von der Leyenová ve Skotsku, když seděla vedle Donalda Trumpa, tak říkala, no tak máme v podstatě půlku hotovo, protože teď se ten balík musí schválit. To, co jste popsal, dokážete si představit, nebo jaký je podle vás vývoj toho schvalování? Že k tomu ostatní státy, ostatní europoslanci přistoupí podobně, jako vy, řekne, podívejte se, je tady nějaká dohoda, je tady nějaký základní rámec nad cly. Druhé dvě věci jsou v zásadě, pojďme si to vyhodnotit, jak to bude fungovat za rok, za dva, ale tak mi tak přijde, že to, a nechci, jako, aby to znělo jako lehce, ale že to téměř nikdo jako nebere vážně. Nejste totiž první, kdo to říká, že tyhle dvě velké dohody ohledně investic, ohledně amerických zdrojů, že to je v zásadě, podívejte se, tam jsou soukromé subjekty, my je nemůžeme dotlačit k tomu, že tam najednou teď začnou utrácet peníze. Ano, možná k tomu dojdou samovolně. Z hlediska toho schvalování tohohle balíku,
jaký vidíte nevím, šance a debatu vůbec? Vlastně ani vám takhle z patra neřeknu, co z toho jako vyžaduje nějaký souhlas třeba Evropského parlamentu. Já si myslím, že řada věcí nevyžaduje, že některé věci jsou v kompetenci Evropské komise. Jo. Nevím, jasně, tak jako jsou tady ty veliké dohody, ale to není vlastně primárně o clech, to je o těch dopadech pak na režimy třeba v oblasti zemědělského obchodování a podobně, jako Mercosur, kde to samozřejmě bude vyžadovat nějaký souhlas s Evropským parlamentu, nebude to jednoduchý, když já jsem pro, protože zase i jednou z reakcí je, tak jako musíme hledat ty trhy jinde. Jo? Evropa se nemůže uzavřít. Jo? Strašně by na to doplatila. Čili budou-li větší cla do Ameriky, no tak hledejme někde zase menší cla jinde. Jo? Ale nevím, co z toho, jako, jak vlastně to zatím ještě nikde jsme neprobírali. Je to čerstvá dohoda
tak je to
někde
čerstvý.
V golfovém rezortu. Já jsem ještě s Marošem Ševčovičem vlastně neměl mluvit, to nemohl mluvit, protože my teď jsme nastoupili na dovolenou na 3 týdny. A v Evropském parlament prostě nikdo není, nezasedá. A nevím, no, tak a zajímavé, že jo, tak jako možná kdo se trochu raduje je Pepa Síkela, že jo, který mu původně vlastně Ursula von der Leyenová toto obchodní portfolio slibovala, my jsme ho chtěli, že jo. Ona pak na poslední chvíli nás podtrhla a dala mu něco jiného a tohle dala Maroši Ševčovičovi. Jochodem, že zajímavý příběh, jo, tak všichni kritizují Slovensku jako kvůli Ficovi a tohle významné portfolio dostal slovenský eurokomisář. Jo. Asi proto, že on vlastně je zkušený a umí poslouchat. Jako, jo, on se vyzná v tom. A myslím si, že je tohle věc, kterou chtěli mít Němci skrze vlastně předsedkyni komise, což je Němka jako pod svou kontrolou, protože pro ně ten obchod je jako fakt klíčová záležitost. Čili myslím, že to Němci nějakým způsobem jako asi zvládnou.
Nějak to zvládnou.
Jako protlačit.
Ještě druhá věc, a vy jste ji několikrát tady naznačil, vůbec ty, řekněme, emisní cíle nebo environmentální cíle Evropské unie. Místo, a my vlastně od těch evropských voleb tak celou dobu slýcháme, že vlastně ta agenda pracuje se na nějaké racionalizaci, pojďme se bavit o jako racionálních cílech. Jedna z těch ale nejnovějších kampaní vlastně Evropské komise je ten pokles o 90% už pro rok 2040, což řada lidí si vykládá spíš jako naopak, jako zrychlení toho procesu. Přijde mi, že tady jsou nějaké dva paralelní světy. Jeden svět, který něco reálně vnímá, a druhý svět, který v zásadě nastavuje nějaké jiné cíle. Jakým způsobem přemýšlím, jak teď položit tu otázku, protože tady jsou skutečně nám je prezentován dva příběhy. Jeden, pojďme se racionálně bavit, druhý, zvyšování nějakých emisních cílů. Jak to jde dohromady a v zásadě, jakou roli v tom může hrát Česká republika? A nebo zeptám se ještě jinak. Co to pro nás, zeptám se jednoduše, co to pro nás toto zrychlení znamená?
No je to úplně špatně. Je to špatně, ta akcelerace no, Green Dealu ano. A závazek přijmout jako závazek, že do roku 2040 snížíme ty emise o 90%, je akcelerace Green Dealu, kterou je podle mého hlubokého přesvědčení nutno odmítnout. Jo. Přeci my máme, jsou dva platné závazky. Jo. Do roku 2030 minus 55% CO2, jako ve stavu k roku 1990. Rok 2050, 20 let potom, jakoby čistá nula, řekněme, jo? Čili 100%. Tak jsem se ptal svých 3 odrostlých dětí, že jeden má matfiz, druhý, 2 jsou vzdělaný jinak trochu, co je jako teda medián mezi těma 55 a 100. No tak všichni říkali 77,5, že jo? Ne 90. Čili 90% je dramatická akcelerace. která prostě je v příběhlém rozporu s tím, co vlastně se slibovalo, že to zrealističníme. Jo? Že budeme dbát na... Já si myslím, že tohle je problém té komise.
Jo? Dobře, ale co se stalo?
Že v té komisi vlastně sedí títíž úředníci, kteří dělali ten Green Deal. Člověk, který to tam má přímo na starosti, je holandský komisař Hekstra. Jo? Wupke Hekstra se jmenuje. Který už nastupoval místo Timmermanse vlastně rok před koncem té minulé komise. Já jsem s ním tehdy seděl asi hodinu v kanceláři a tak se mi jako zdálo, to by proti Francovi Timmermansovi mohlo být zlepšení, protože on fakt dělal biznisu. Měl docela realistický názory, ale pak, když procházel tím schvalováním, což už je teď dva roky zpátky jako skoro, tak vlastně na něj klekli zelený. A těch 90% on jim tam písemně slíbil. Tehdy v té minulé komisi. Jo. Že jinak já ho nepodpořil. A tam ta podpora těch zelených byla potřeba. Jo. No a identifikovala se s tím nějak jako i Ursula, že jo, která byla šéfovou té komise nadále. A prostě se za ten cíl postavila s tím, že velký problém s tím mají Němci, jako protože je to vlastně země, která je ještě jedna z posledních v Evropě, která má ten energeticky náročný průmysl, chemii, ocelářství, automobil. A tak jako vlastně, když se dávala ta Mercova koalice dohromady, tak oni, ta stávající německá koalice, či to je CDU a SPD, tehdy, to jsou strašně zelený, jo, čili ty tlačili na těch 90. CDU tam prosadila, že bylo jako 90 minus 3 a ty 3 jako by, čili vlastně jako by 87 de facto, protože ty 3% by si mohly jako by odpočítat, pokud jejich firmy budou investovat někde v Africe do nějakých dekarbonizačních.
Ano, to jsou ty dekarbonizační projekty mimo EU, což je ta novinka.
Je pro nás úplně k ničemu. Jo? Tohle to je možná nějaká úleva pro ty nejbohatší a největší země, které prostě mají tyhle ty veliké firmy. Možná u nás by, já nevím, Křetinský třeba něco našel, jo? Ale pro normální standardní český biznis to je úplně k ničemu, protože na tohle nebudou mít tu sílu.
Je to likvidační?
No je to takový, já to tam trochu s žertem nazývám, že to je klimatický kolonialismus. Jako, jo. Mimochodem, ono se to nelíbí ani té levici. Jo, tam a chodí pak za mnou, že se mnou vůbec nesouhlasí, když to popírám, ale tady, že mám pravdu. Jo. Tak je takhle zkouším jako rozkládat. Jo, ten tábor 90 zevnitř. Jo. Ale ne, no, uvidíme, jak to bude. Teď vlastně patrioti si vysoutěžili.
Ondřej Knotek v zásadě, ano, má toho zpravodaje.
A já jsem se s Ondřejem Knotkem bavil, protože se jako v tomhle tom se fakticky nelišíme, to odmítáme oba. A já mu říkal, hele, máš dvě možnosti, jo. Buď to odmítnout, angro, nebo se dohodnout s náma, že to dramaticky snížíme jako na nějakých 80 jasně. Nebo něco takového. A půjdeme pak za EPP a zkusíme udělat jako koalici.
No, ale to vypadá, jo? Že se vydal tím způsobem, že
a
to celé odmítnou.
On se vydal tou cestou to odmítnout. Ten návrh už předložil. Já se mu nedivím, protože oni zase za pomoci těch socanů a zelených ho donutili, jak tu zprávu udělá za týden, což je strašně nestandardní. Jo? Před vlastně ho donutili to udělat ještě před těma letníma
dovolenýma. Ale řekněte mi, pane Vondro, je to, protože já narážím na takový ten beef, jak dneska říkají mladí, nebo ten výměnu názorů s Tomášem Zdechovským, který říkal na Twitteru, napsal Ondřej, stydím se za tebe, zachoval ses jako naprostý idiot. On mu vytýká to, že on prostě jako přišel s tou taktikou nic prostě, rovnou to jde jako ze stolu. Jo, že tam nenabídl tu druhou variantu, kterou vy nabízíte, tak pojďme použít jejich strategii, jejich taktiku a pojďme to udělat nějakou změnu, ale jako dramatickou změnu, ne, dramatickou ale, úpravu. Ale to není jako unblock.
Jedna věc je Tomáš Zdechovský. Tomu já teď nezávidím. Tak. On veřejně říkal, po té, co to komise jako zveřejnila ten návrh, že když bude 90, tak on skončí v politice. A teď je tam ta jako situace, kdy vlastně 90 nebo 90 minus 3, jako vlastně, jako ta většina tam dneska možná je.
Ano.
Jo. A já jako, on je v těžký situaci, já mu to fakt nezávidím, ne, to dobře, je prostě ale... někdy, když jako rychlejc mluvíš, než myslíš, jo, ale znovu, já jsem s Ondřejem Knotkem mluvil, říkal jsem, máš tyhle dvě možnosti a pojďme se o tom bavit. Bavili jsme se o tom dvakrát, jo, jako v tom týdnu, který měl na to jako vypracovat tu zprávu. A on se přiklonil k téhle tý pozici, já se mu nedivím. Jo. Za prvé, dostal jenom týden, takže jako ono, jako prostě připravit nějaké jednání je těžký za týden. A jsou, jako k tomu ho donutili ty, který jako vlastně je z toho chtěli odstavit ty patrioty. Jo. A ty, který jako tam byli, že jo, ty zelený socani chtějí těch 90 čistých, rychle, zítra, jo. A já myslím, že realita je taková, že vlastně nic nás nenutí vůbec Evropu k tomu, ten cíl, my ho musíme stanovit, protože je to v tom zákoně, ale na ten rok 2040, ale nikde není řečeno, že má být 90%. Nikde není řečeno, že musí být schvalován letos. Jo. Co letos Evropa potřebuje, protože v listopadu budou v Brazílii ta mezinárodní klimatická jednání a tam mají být cíle, jakoby jednotlivý členský státy, jo, mají dodat cíle na rok, ale 2035. A ty jednotlivý státy dali, jo, Evropská komise z nich udělá nějaký průměr a tam to prostě oznámí. Čili tohle nepotřebuje, i když lže v tom smyslu, že to tam chce přivést, protože zase chce ukazovat ten nesmyslný leadership pro ostatní, kterýmu se dneska všichni v Indii, v Číně smějou.
Aspoň nám zbyla nějaká oblast.
A za tyhle situace, kdy ještě budou předsedat Dánové, jako, nebo předsedaj, který pro něž ty cíle, jim to nevadí, jo, pro ně je to výhodný, oni mají všechno z větru. Jo. Čiže oni na tom jedny z mála ještě vydělají, jako, jo, na tyhle ty urychlené dekarbonizaci. Tak oni předsedají, vlastně je, ne, kdyby byli Poláci předsedající, tak je to jiná úvaha. Jo. Dostali patrioti takhle malý čas, čili já jsem se osobně jakoby přemýšlel, co budu dělat, protože jako koordinátor za naší frakci bylo, rozhoduji já, kdo bude stínový zpravodaj k tomuhle. A kdyby byla ta vyjednávací taktika, jo, jdeme teda jednat, tak budu stínový zpravodaj sám, protože budu chtít být u toho, ale pokud je tahle ta taktika odmítáme, a my to odmítneme taky, jo, já budu hlasovat ano, až to Knotek předloží jakoby k tomu hlasování, k tomu zamítnutí. Protože je to prostě akcelerace Green Dealu, já žádnou akceleraci nechci. Ani ODS nechce žádnou akceleraci. Takže já jsem se rozhodl, že ani nebudu stínovej zpravodaj tady v tomhletom fajlu. Dal jsem to Polce, ani Zalevský. To bude automaticky, budou proti taky. A toho stíňáka si když tak nechám, pokud komise předloží nějaký návrh, jak trošku slibuje, jak omezit tu ETS 2, což je na to bydlení a
no ale to je přece druhá mnohem zásadnější věc, kterou ano. Jestli teď se bavíme o nějakých cílech 2035, 2040, tak ETS 2, emisní povolenky na osobní dopravu a domácí vytápění, to je přece něco realistického, něco k čemu bychom se měli zavázat. My jsme se k tomu jako zavázali. A teď se to v zásadě přehazuje jaký horký brambor, kdy ještě přece v březnu Petr Fiala říká, musíme to odmítnout. Zbyněk Stanjura mluvil tehdy o dobrovolnosti. A pak je to 14 dní zpátky. Na Primě Petr Hladík, ministr životního prostředí, řekne, no my už s tím nemůžeme v zásadě nic dělat.
No, na rozdíl od toho cíle 2040, který není stanoven a teprve se bude schvalovat, tak to jako odmítnout můžem a já se za to budu bojovat. A mimochodem ani ta Evropská lidová strana to nebude jednoduchý mít, protože Poláci podle mě pro nebudou. Jo? Jsem zvědav, jak teď budou teda vyjednávat s těma zelenýma socanama.
Jasně, ale ty ETS dvojky.
Uvidíme, jak to dopadne. Jako tam ještě jako podle mě bude o to, jako to vytáhnout na Evropskou radu, aby se o tom hlasovalo jako konsenzem, jo. Tak tam může být veto. Ta ETS 2, což je jakoby zavedení emisních povolenek jednak pro dopravu, to znamená zatížit tím benzín a naftu, a jednak pro bydlení u těch, kteří nemají centrální zásobování teplem, tam už je to pod povolenkama dneska, nebo nevytápějí jinak, než prostě ty, kdo vytápějí plynem nebo uhlím, nebo tak, nebo to, jo. Tak na ně se to má stáhnout. Přinese to nepochybně výrazný zvýšení životních nákladů. Já s tím nesouhlasím. Když se potom jako hlasovalo, tak jsem byl proti. Jo? Dokonce jsem se snažil tehdy, a Francouzi mi nás nakonec zradili, jako to odložit aspoň. Jo? Ale to bylo před 3 lety, kdy se to hlasovalo. Teď vlastně ono to platí, jenom to není ještě převedené.
Jenom to není převedeno do české jako legislativy, ale v zásadě to
tady skutečně jako je to trochu jiná situace. Jo? Platí, čili pokud bychom to chtěli zrušit, tak musíme dát návrh to zrušit.
No.
No, ale jsme skoro sami. Jo? Tam máme Poláky, možná nějaké 2 menší země. Ostatní to chtějí zachovat.
Je tedy to, co říkal prezident Petr Pavel, shodou okolností také na Primě, kdy říkal, v zásadě oni jako s tou státy na západě lidi, kteří to prostě chtějí.
No ne, dobře, ale zároveň ten vývoj jakoby na tom trhu těch povolenek, no. Ten je prostě je strašný teď. Vlastně
tak tam měl být zastrupováno 45
eur. Obchodovat s těma budoucíma opcema, těma futures. Teď vlastně v těchto těch dnech začíná už to regulérní obchodování. A místo 45 eur za tunu vlastně cena té povolenky, jo, tak to je dneska na 80, na dvojnásobku.
No, a právě proto se ptám, promiňte.
To jako pak znamená, my se tady pohybujeme o zvýšení životních nákladů jako lidí od roku 2027-2028.
Já tomu rozumím, je řada studií, která to skutečně ukazuje.
10 tisíců ročně, jo. A tam buď je nutný sehnat většinu zemí a prostě to zrušit, ale tu nemáme. Jo? Tu nemáme. A nebo je tady ta druhá možnost prostě tam do toho zabudovat nějaký mechanismus stropu.
Ano.
Jo? Tak, aby to jako nebylo zdaleka tak dramatický. Jo? Nějaký návrh tam je, má většinovou podporu mezi státy, ale komise ho zatím musí to předložit komise. To předkládá komise, to nepředkládají ty státy. Komise něco jako neformálně říkala, že na podzim předloží. Jo? Tak něco předloží a pak uvidíme. Že jo? Tak první, co je, můžeme tam dát pozměňovací návrh, zrušit všechno. To já určitě udělám. Jo? Projde, neprojde, uvidíme. Ale nepochybně, i kdyby se podařilo to zastropovat někde na těch 45, tak je to fakt lepší, než to, jak to vypadá dneska. Jo?
No tak dneska se, jak jste říkal, obchoduje se už dvojnásobkem a to jsou
druhá
futures.
Možnost je samozřejmě teda jako to odmítnout, jakoby plnit. Jakoby,
ano.
Prostě vypovědět poslušnost, začít porušovat pravidla. No a pak teda budete čelit pokutám opravdu obřím a zároveň nebudete dostávat žádný peníze, jako kterýma to můžete trochu kompenzovat. Jako, jo? Tak to už je pak jako, kdo bude vládnout, tak ať si jako rozhodne, no tak, co je jo, jako tak, lepší a co je horší.
Minulé léto už vláda byla téměř blízko toho, aby to schválila a nakonec se ukázalo, že čím víc o tom kolegové začali jako začali o tom kolegové psát, tak vláda se stáhla, ale úplně poslední věc, je to tedy něco, co měla by v tomhle, ať už to bude Fialova vláda po volbách nebo Babišova vláda po volbách, úplně poslední věc, měla by tedy rebelovat. I za cenu ztrátu fondů a různých pokud.
Všichni heroicky před těma volbama ty 2 měsíce budou říkat. Jako
ale to jsou i z vaší strany, kolegové.
Ale, tak já jsem taky proti, já jsem kuzičně proti tomu hlasoval. To je dohledatelný, jo. Ale prostě většina byla jinde, jo. To už někdy takhle v demokracii chodí, že jako něco neprosadíte. Ale realita je, myslím, taková, že vlastně věcně je teď třeba počkat, co komise předloží a pak podle toho jako stanovit nějaký postup, protože vlastně tu legislativní iniciativu tady má komise. Něco platí, je třeba dát nějaký pozměňovák, ten musí předložit komise.
Ano, já vím.
A pak v momentě, kdy ona dá nějaký návrh, tak my můžeme k tomu dávat nějaký pozměňovací návrhy a jeden z nich může být i rušíme.
Říká Alexander Vondra. Podíváme se na to. Až s tím komise přijde, tak se na to znovu podíváme. Děkuji za rozhovor.
Díky. Já díky za pozvání, mějte se hezky. A hezký léto.
Díky moc.
Teplejší.